говорить Радіо Свобода.
6:30 в Україні, ви на хвилях Радіо Свобода. Доброго ранку і гарного настрою вам бажає команда Ранкової Свободи. Мене звати Ярина Матвійчук. Сьогодні 29 травня, п'ятниця, кінець трудового тижня. Головні теми в Україні і світі. Перші ранкові інтерв'ю, експертні оцінки. Про все це у Ранковій Свободі. Ми працюємо для вас від 6:30 до 7:30. Прокидайтеся з нами і почуєте багато цікавого. Сьогодні, зокрема, говоримо про таке. Хто має найбільше шансів на президентських виборах в Україні?
Купна вага кандидата від помаранчевого електорату, вона приблизно десь на 70% більша, ніж кандидатів від білосині.
Чи залишаються шанси на широку парламентську коаліцію?
В умовах політичної конкуренції, якщо вибори відбуваються, такі союзи неможливі за своєю природою, коли дві провідні політичні сили конкурують на виборах і одночасно створюють коаліцію.
Збройні сили США та Південної Кореї в регіоні Корейського півострова приведено до стану підвищеної боєготовності. Чому ростуть ціни на бензин в Україні?
Оскільки мало місце синхронне підвищення цін в низці регіонів, антимонопольний комітет вважає, що тут могла бути антиконкурентна складова.
Крім того, ви дізнаєтесь, про що пише свіжа преса?
Політичних та експертних колах все частіше говорять про ймовірний союз між БЮТ та Партією регіонів.
І, звичайно ж, без спорту не обійдемось.
Донецький «Шахтар», випередивши «Манчестер» і «Барселону», посів перше місце в цьогорічному клубному рейтингові УЄФА.
Про це та інше трохи згодом, а поки що новини у викладі Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Двоє громадян України загинули та п'ятеро травмовані внаслідок дорожньо-транспортної пригоди в Іспанії. Постраждалих українців госпіталізували. Про це повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ, посилаючись на інформацію посольства України в Іспанії. За інформацією посольства, дипломати намагаються отримати детальнішу інформацію про обставини трагедії. Голова Верховної Ради Володимир Литвин застерігає від ініціатив щодо референдуму про внесення змін до Конституції за нинішньої політичної ситуації в державі. Про це спікер парламенту сказав, коментуючи заяву президента Віктора Ющенка про те, що в разі внесення на розгляд Верховної Ради проекту Конституції, підготовленого Партією регіонів і БЮТ, глава держави запропонує всеукраїнський референдум. Раніше Віктор Ющенко заявив, що можливе об'єднання БЮТ і Партії регіонів ставить під загрозу демократію і незалежність країни і пообіцяв оголосити референдум про зміни до основного закону, підготовлені командою президента. Нової газової кризи в Україні ще можна уникнути, якщо Європа спільно з Росією профінансує її відвернення, заявив глава «Газпрому» Олексій Міллер. Днями керівник «Газпрому» заявляв, що оцінює ситуацію з оплатою поставленого до України у травні російського газу як дуже важку. Він відзначив, що якщо відбудеться збій з оплатою, то «Газпром» має всі підстави перейти на 100% передоплату. У середу прем'єр-міністр України та Росії Юлія Тимошенко і Володимир Путін провели телефонну розмову, під час якої обговорили, зокрема, питання співпраці в енергетичній сфері. Попередній президент України Леонід Кучма не балотуватиметься на наступних президентських виборах. Про це він заявив на прес-конференції у Дніпропетровську. Між тим, він висловив сподівання побачити в українській політиці нові обличчя. Жодного прізвища колишній керівник України не назвав, однак зазначив, що це мають бути люди, обізнані з економікою. Президент Сполучених Штатів Барак Обама провів напередодні у Вашингтоні переговори з главою палестинської адміністрації Махмудом Аббасом. Обама знову висловився за створення незалежної палестинської держави. При цьому він наголосив на необхідності для палестинців боротися з екстремізмом та сприяти безпеці Ізраїлю. Напередодні Ізраїль відхилив заклик США припинити розширення єврейських поселень на палестинських територіях. Припинення будівництва поселень – одна з головних умов плану «Дорожня карта». США не досить ретельно розслідують воєнні злочини, здійснені американськими військовими в Іраку та Афганістані. Так вважає спеціальний уповноважений Ради ООН із прав людини Філіп Алстон. Напередодні у Женеві Алстон представив Раді результати свого аналізу. За його словами, американська влада розслідує не усі злочини, здійснені військовослужбовцями США. Також у деяких випадках суди виносять поблажливі вироки.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Про погоду. Сьогодні в Україні мінлива хмарність, місцями короткочасні дощі і грози від 20 до 25 вище нуля. Холодніше буде лише на заході. Тут синоптики прогнозують місцями сильний дощ, грозу і в окремих регіонах град. Від 14 до 19 тепла. І в Києві невеликий дощ, гроза 21-23 з позначкою плюс. Курс валют від Національного банку України. Як бачимо, гривня починає міцнішати. Американський долар 7 гривень 61 копійка. Курс євро сьогодні 10 гривень 55 копійок і 10 рублів в Росії. Національний банк купує за 2 гривні 43 копійки. Істотної різниці між курсом валюти в Національному банку України в обмінних пунктах не спостерігається. Віктор Янукович продовжує залишатися лідером електоральних симпатій. На президентських виборах за екс-прем'єра готові віддати голоси майже 25% виборців. Він впевнено випереджає чинного голову уряду Юлію Тимошенко, яку на свою чергу наздогнав майже екс-спікер Арсеній Яценюк. Про це свідчать дані опитування громадської думки, проведеного Центром соціологічних досліджень «Софія» у травні цього року. І натомість політологи зауважують, що ближче до виборів симпатії та антипатії українців можуть суттєво змінитися. Про електоральні настрої українців розповідає Дмитро Шурхало.
Якби президентські вибори відбулися найближчої неділі, більшість голосів виборців отримав би лідер партії регіонів Віктор Янукович. За нього готові проголосувати 24,8% українських громадян. Натомість чинного прем'єра Юлію Тимошенко підтримують 16,6%, на 2% менше в екс-спікера Арсенія Яценюка. Решта кандидатів має рейтинг довіри менший за 10%. Варто зазначити, що кожен п'ятий українець ще не визначився, за кого буде голосувати, або каже, що не піде на вибори. Також більшість українських громадян вороже ставиться як до ідеї обрання президента у парламенті, так і до запровадження в Україні двопалатного парламенту. Такими є результати опитування, проведеного Центром соціальних досліджень «Софія» з 13 по 22 травня цього року. Опитування проводили в усіх областях Кримської автономії, містах Київ та Севастополь. Результат дослідження коментує директор Центру «Софія» політолог Андрій Єрмолаєв.
Дослідження ще раз підтвердили, що в нас є суттєва різниця між номінальним лідерами, тобто Ющенко, Янукович, Тимошенко, і електоральні лідери. Так ось трійці електоральних лідерів міста Ющенка зараз зайняв Арсеній Яценюк.
Натомість політтехнолог Тарас Березовець зауважує, що опитування проводилося до того, як стало відомо про вихід з партії регіонів депутата Інни Богословської та про те, що вона самостійно йде на президентські вибори.
Чвари всередині партії регіонів, активна їхня фаза відбулася вже після того, очевидно, коли було проведено це опитування. Вихід Інни Богословської, я думаю, що однозначно покаже падіння рейтингів Януковича.
Експерти зазначають, що на відміну від Януковича та Тимошенко, в Арсенія Яценюка немає електорального ядра, тож йому буде важче втримати симпатії виборців, бо претендентів на звання представника третьої сили не бракує, каже Андрій Єрмолаєв.
Незважаючи на те, що він зараз став одним із найбільш популярних серед виборців, тим не менше, мені здається, що рівень його підтримки може суттєво змінювати в залежності від ходу політичної інтриги, появи нових політиків.
За даними дослідження Софії, у другому турі виборів найбільші шанси перемогти у Віктора Януковича. Проте Тарас Березовець зазначає, що сумарний рейтинг умовно-помаранчевих кандидатів переважає аналогічний показник умовно-білосиніх та червоних претендентів на президентське крісло.
Сукупна вага кандидата від помаранчевого електорату, вона приблизно десь на 7-8% більша, ніж кандидатів від білосиніх.
Експерти збігаються в думці, що сталий баланс голосів визначиться не раніше, ніж у жовтні. І визначальним фактором, що впливатиме на настрої громадян, буде соціально-економічна ситуація в державі. А до того часу електоральні симпатії та антипатії українців можуть зазнати значних змін. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Конфлікт між Тбілісі і Москвою знову у розпалі на міжнародній арені. Грузія звинувачує Росію у тиску на генсека ООН з метою змінити текст звіту про Грузію. Москва звинувачення відкидає, інформує Мар'яна Драч.
Якщо спершу в проєкті звіту ООН йшлося про Абхазію як про частину Грузії, то тепер таке формулювання зникло. Посол Грузії при ООН Олександр Ломає висловив жаль через те, що міжнародна організація піддалася шантажу. І про це він сказав в інтерв'ю агенції Reuters.
Як ми бачимо, Росія погрожувала вийти з останнього раунду женевських переговорів за день до того, як опублікували звіт. Ми стривожені тим, що Росія скористалася останнім раундом цих переговорів для того, щоб маніпулювати заголовком і змістом звіту ООН. Дуже прикро, що секретаріат піддався шантажеві з боку Росії.
Зі свого боку, Росія називає таке звинувачення фальшивкою, яка не має нічого спільного з реальними подіями. А в секретаріаті ООН посилаються на хартію міжнародної організації, яка забороняє державам давати подібні вказівки. Там кажуть, що рішення змінити текст міжнародного звіту про Грузію ухвалив генсек ООН Пан Гі Мун. Він, мовляв, запропонував нейтральну назву, яка була би прийнятна чи принаймні найменш образлива для сторін. Абхазія та Південна Осетія проголосили незалежність від Тбілісі минулого року після російсько-грузинської війни. Їх визнають як окремі держави лише Росія та Нікарагуа. Офіційне Тбілісі наполягає, що зміна позиції ООН, яка раніше завжди згадувала Абхазію як про грузинську територію, підриває територіальну цілісність Грузії та її суверенітет. Нині в Абхазії від ООН перебуває 129 військових спостерігачів і 16 радників для правоохоронних органів, але їхній мандат закінчується 15 червня, і тепер Рада безпеки ООН має вирішити, чи його припинити, чи продовжити. Вже в інтерв'ю грузинській редакції Радіо Свобода посол Грузії при ООН Олександр Ломая заявив, що Росія погрожувала накласти вето на нову абхазьку місію ООН, щоб вплинути на позицію Пан Гі Муна. Грузинський дипломат також навів неперевірену інформацію про те, що Росія попередила про можливу відмову від підтримку кандидатури Пан Гі Муна на нових виборах генсека ООН. Підтвердження цих даних з незалежних джерел немає. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Міжнародні події та українські, зокрема, освітлює сьогодні українська преса. Що може стати підсумком Союзу, БЮТ і Партії регіонів? Хто зі страховиків отримав найбільший зиск від антикризових заходів? Які культурні пам'ятки можуть претендувати на статус всесвітньої культурної спадщини? Відповіді в пресі шукає Ірина Біла.
З наближенням президентських виборів, політичних та експертних колах все частіше говорять про ймовірний союз між БЮТ та Партією регіонів. Як нагадує газета «День», підмурком цього коаліційного тандему є реформа Конституції, що передбачає серед іншого і делегування обрання президента парламенту. Водночас, як наголошує далі видання, два лідери цих політичних сил чудово розуміють, які ризики несе в собі їхня революційна конституційна реформа. Чи зможуть Тимошенко і Янукович спільними зусиллями проштовхнути конституційну реформу? Форму, такий вплив на президентські вибори матиме зовнішньополітичний чинник. Про це експерти видання розмірковують в статті «Вибори та виклики». Політики продовжують творити законопроекти, які передбачають зміни виборчої системи у вищий законодавчий орган. Як зазначає газета «Вечірні вісті», пікантні ситуації в тому, що жоден із них не має шансів бути ухваленим через численні протиріччя. Заголовок статті «Парламент хочуть переполовинити». В цьому ж числі «Вечірні вісті» пишуть, що важко пригадати, скільки разів парламентарії прагнули ухвалити закон про урізання власних пільг. Але щоразу їхні спроби закінчувалися фіаско. Тільки-но справа доходила до натискання кнопок, руки починали позрадницьки тремтіти. Про перспективи ухвалення депутатами радикальних рішень в статті «Депутати підуть гуляти вальсом». Криза вдарила по страховиках, а страховики вдарили по клієнтах. Як стверджує газета «Діло», найбільший зиск від ухвалених антикризових заходів страхових компаній отримали власники автополісів «Каско». Сьогодні ситуація така, що навіть якщо автомобіль застрахований на всі випадки життя, часто це зовсім не гарантує, що клієнт отримає страхове відшкодування в повній мірі та в належні терміни. Особливо невезучі клієнти можуть взагалі лишитися без компенсації. Проте за допомогою яких хитрощів страховики уникають компенсації, розповідається в статті, так буває лише з «Каско». Експерти ЮНЕСКО, які відвідали Прикарпаття, зацікавилися дерев'яними церквами. Чи стануть вони об'єктами, що заслуговують на статус всесвітньої культурної спадщини, відзначить спеціальна колегія ЮНЕСКО. Наразі три такі споруди вже впали в око іноземним фахівцям. Два в Коломийському районі та одна в Рогатині. Докладніше про них розповідає газета «Голос України». Це погляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Українська свобода Це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Ось Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. Доброго та успішного всім ранку. В ефірі «Ранкова свобода» у студії Ярина Матвійчук. Прокидайтеся з нами в Києві 6 година 45 хвилин. Сьогодні п'ятниця, 29 травня. Далі у програмі пропонуємо такі теми. Збройні сили США і Південної Кореї в регіоні Корейського півострова привели до стану підвищеної боєготовності. Чому в Україні ростуть ціни на бензин?
Оскільки мало місце синхронне підвищення цін в низці регіонів, антимонопольний комітет вважає, що тут могла бути антиконкурентна складова.
Чи залишаються в українському парламенті шанси на широку коаліцію?
В умовах політичної конкуренції, якщо вибори відбуваються, такі союзи неможливі за своєю природою, коли дві провідні політичні сили конкурують на виборах і одночасно створюють коаліцію.
Про це та більше за кілька хвилин. Поки що інформаційний випуск, який підготував Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Голова Верховної Ради Володимир Литвин застерігає від ініціатив щодо референдуму про внесення змін до Конституції за нинішньої політичної ситуації в державі. Про це спікер парламенту сказав, коментуючи заяву президента Віктора Ющенка про те, що в разі внесення на розгляд Верховної Ради проекту Конституції, підготовленого партією регіонів і БЮТ, глава держави запропонує всеукраїнський референдум. Раніше Віктор Ющенко заявив, що можливе об'єднання БЮТ і партії регіонів ставить під загрозу демократію і незалежність країни і пообіцяв оголосити референдум про зміни до основного закону, підготовлені командою президента. Якщо між БЮТ і партією регіонів виникне нова коаліція, то необхідна буде нова коаліційна угода. Так вважає заступник глави секретаріату президента Марина Ставнійчук. В ефірі одного з телеканалів вона зазначила, що лише у разі безумовного дотримання положень і правил, чітко виписаних у Конституції України, можна говорити про створення нової коаліції. Заступник голови Верховної Ради України Микола Томенко вважає, що приєднання партії регіонів до коаліції БЮТ, НУНЦ і Блоку Литвина було б позитивним фактом політичного об'єднання. Водночас лідер партії регіонів Віктор Янукович днями заявив, що зараз переговори з БЮТ призупинені. Організація Об'єднаних Націй закликає Україну пришвидшити приведення до європейських стандартів українського законодавства про протидію насильству в сім'ї та вирішення гендерних питань. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства юстиції України. Представник ООН, зустрічаючись із міністром Миколою Онищуком, зазначила, що роль Мін'юсту є провідною в наближенні раціональних стандартів до передової європейської та світової практики. Як повідомляє Мін'юст, в Україні кожна третя жінка зазнає насильства з боку свого чоловіка або ж партнера. На південному сході Ірану у місті Захедані внаслідок вибуху в мечеті загинули 15 осіб, ще 50 поранені. За інформацією іранського агентства, поліцейські виявили ще одну бомбу, закладену неподалік від мечеті. Про інші подробиці не повідомляють. Президент Сполучених Штатів провів напередодні в Вашингтоні переговори з главою палестинської адміністрації Махмудом Аббасом. Обама знову висловився за створення незалежної палестинської держави. При цьому він наголосив на необхідності для палестинців боротися з екстремізмом та сприяти безпеці Ізраїлю. Напередодні Ізраїль відхилив заклик США припинити розширення єврейських поселень на палестинських територіях. Припинення будівництва поселень – одна з головних умов плану «Дорожня карта». Президент Венесуели почав багатоденний телемарафон з нагоди десятиріччя свого перебування при владі. Щотижневу телепрограму «Алло, президенте», яку Чавес веде на державному телебаченні, цього разу перетворили на чотириденне шоу з прямим включенням з різних регіонів країни. Опозиція критикує Чавеса за прагнення до самореклами і знову звинувачує президента у порушенні свободи слова у Венесуелі.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Збройні сили Сполучених Штатів і Південної Кореї в регіоні Корейського півострова приведено до стану підвищеної боєготовності. Причиною цього стали останні войовничі заяви комуністичного режиму Північної Кореї. Подробиці почуємо від кореспондента Радіо Свобода у США Юрія Долерайна. Він приєднався до прямого ефіру Ранкової Свободи. Юро, вітаю.
Вітаю, Ірина.
Здається, войовничі заяви Пхеньян робив і раніше. Звідки саме тепер така стурбованість?
Ну, очевидно, звідти, що ці останні заяви Пхеньяна дещо відрізняються від старих погроз. Південна Корея останнього разу змушена була оголосити стан підвищеної бойової готовності 2006 року у зв'язку з першими ядерними випробуваннями Північної Кореї. Але нині комуністичний режим чи його вождь, так званий дорогий лідер Кім Чен Ір, чергового разу відкинув перемир'я, підписане 1953 року. Мирної угоди тоді не уклали, отож протягом понад півстоліття Північна Корея формально залишається в стані війни з Америкою. Але нової війни все ж таки не було. І нема. Окремі збройні конфлікти виникали, зокрема на морі. Одначе від масштабної конфронтації Пхеньян досі утримувався, хоча перемир'я відкидав кілька разів, востаннє 2003 і 2008 року. У Південній Кореї знаходиться 28,5 тисячі американських військ. В Японії ще 50 тисяч. І там вони в радіусі досягання північнокорейських ракет, цими днями випробуваних. Тепер режим знову погрожує збройним конфліктом. Чи є підстави для тривоги? Очевидно, є. У Північній Кореї, де 22 мільйони постійно голодуючого населення, а економіка постійно перебуває на грані колапсу, режим розбудував одну з найбільших армій світу. Її чисельність, за даними Вашингтонського інституту стратегічних студій, становить понад мільйон чоловік, плюс 4,7 мільйона резервістів, озброєння, здебільшого російського виробництва, хоча радянських іще зразків, зате багато. 800 реактивних літаків і гелікоптерів, 92 субмарини, артилерія, танки, ракети, плюс ядерна бомба. І от Пхеньян заявляє, що відкриє вогонь, якщо Америка чи Південна Корея зупинятимуть північно-корейські кораблі торговельного флоту з метою перевірки вантажу. Справа в тім, що понад 90 країн беруть участь у започаткованій Сполученими Штатами ініціативі боротьби з поширенням зброї масового знищення. Міжнародна спільнота побоюється комерційного бізнесу Північної Кореї, яка в минулому не раз продавала заборонені види озброєння країнам типу Ірану. Ірино.
Юрію, а чи є вже реакція на ці заяви Північної Кореї офіційного Вашингтона? І що, зокрема, кажуть в Організації Об'єднаних Націй?
Ну, щодо офіційного Вашингтона, то Айан Келлі, представник Державного департаменту Сполучених Штатів, на брифінгу для журналістів говорив на цю тему спокійним і підкреслено стриманим тоном. Ми закликаємо Північну Корею утримуватися від провокаційних заяв і закликаємо дотримуватися своїх міжнародних зобов'язань, сказав Айан Келлі. А Сюзен Райс, американський посол в ООН, заявила від імені інших членів Ради безпеки, що має наспіти нова резолюція, яка має заявити, цитую, ясно і недвозначно, що дії Північної Кореї суперечать інтересам регіонального миру і безпеки, порушують міжнародний закон і вимагають прямої та серйозної відповіді. Райс не уточнювала, про яку саме відповідь йдеться, але, як стало відомо, постійні члени Ради безпеки США, Велика Британія, Франція, Китай і Росія, плюс Японія і Південна Корея, нині спільно працюють над проєктом резолюції, що передбачає застосування нових санкцій щодо Пхеньяна. Ірина.
Дякую, Юрію. Збройні сили США і Південної Кореї в регіоні Корейського півострова привели до стану підвищеної боєготовності. Про це ми говорили з кореспондентом Радіо Свобода в Америці Юрієм Долерайном. До подій в Україні тут вартість найпопулярнішої марки бензину А95 знову перевищила 6 гривень. Загалом коливання цін таке. Літр 95-го спочатку подорожчав у середньому на 2 гривні. В двох попередніх роках це було. Потім ціни почали трохи падати і тепер чергове підвищення. І це в той час, коли гривня дещо стабілізувалась. Антимонопольний комітет України порушив порушив справу проти замовників на ринку пального. Чому ж вартість палива в Україні на авто знову поповзла вгору? Про це говорять «Звуки життя» ведучий Сашко Лащенко.
У Харкові ціни на 95 сягнули 6 гривень 28 копійок за літр, констатує харківська кореспондентка Радіо Свобода Юлія Журавльова.
Якщо ще тиждень тому літр 95-го коштував 5 гривень 68 копійок, то сьогодні вже 6,28. Але на деяких АЗС, на радість водіям, вартість палива взагалі не змінилася. Саме туди, де ціни менш кусючі, тепер їздить заправлятись Семен Габуцький. Навіть дисконтну картку улюбленої АЗС заховав подалі в гаманець. Його заправка серед тих, хто підняв ціни.
Було 5,75, щось таке. Тепер воно там 6,28. І тому я перестав там заправлятися, тому що не хочу, щоб мене, так мовити, розводили.
Чому має платити більше, не розуміє Михайло Кадомський. Кожного разу, заїжджаючи на АЗС, хлопець думає, на чому тепер економити.
Я менше їздити не буду, але менше потрачу гроші на щось більш приємне. Доведеться в чому-то себе урізати.
На заправках тим часом пояснюють, ціна бензина прив'язана до курсу долара, а він останнім часом не надто і дешевше. До того ж, мовляв, на світових ринках вгору пішла нафта. Колись вона коштувала 45 доларів за барель, тепер більше 60. Щоправда, водії зауважують, бензин в Україні чомусь відчуває лише здорожчання чорного золота.
Аналіз Антимонопольного комітету України показує, від початку травня цього року в деяких регіонах підприємства, що працюють на ринку нафтопродуктів, підняли ціни на бензин синхронно, повідомив Радіо Свобода речник Антимонопольного комітету Богдан Якимюк.
Початку місяця, наприклад, от до 19.05, зростання бензину марки А92 склало 10%, 95-го бензину 8%. Тоді як на дизельне пальне лише на 4%. Оскільки мало місце синхронне підвищення цін в низці регіонів, антимонопольний комітет вважає, що тут могла бути антиконкурентна складова. Таким чином, минулого тижня органи антимонопольного комітету ведуть розслідування на цьому ринку.
Нафтопродукти знову дорожчають на українському ринку через три причини, зазначив Радіо Свобода експерт Сергій Сапігін. А саме, зростання паливних цін у світі, завищені цінові рекомендації для українських нафтотрейдерів, а також зниження купівельної спроможності водіїв.
В частності, якщо від у має місяці, то спочатку має на європейських ринках ціна дизельного топлива виросла приблизно на 8-10%, а бензини подорожали на 20%. Второе. Правительством практикуется расчет и публикация ценовых рекомендаций, в основе которых лежат экономические расчеты поставок нефтепродуктов с европейских рынков на Украину. На сегодняшний день получается так, что эти рекомендации выше рынка. Рынок торгует ниже, чем те цены, которые рекомендует правительство. И третий фактор – снижающаяся покупательная способность потребителя. Статистика первого квартала говорит, что объемы потребления бензина упали на 11%, дизельное топливо снизилось в потреблении порядка 25%.
Всупереч заявам українських експертів, подорожчання на 20% цін на бензин за останні кілька тижнів в Європі не було. Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода у Брюсселі Віталій Єреміца.
За свідченнями місцевих моніторингових агенцій, у країнах європейської спільноти останнім часом жодних, так би мовити, революційних змін у цінах на автомобільне пальне не було. Якщо на початку місяця на бельгійських заправних станціях за літр 95-го бензину платили 1 євро 33 центи, то сьогодні ця ціна приблизно така ж. Ціни на автозаправних станціях країн Західної Європи відрізняються досить помітно. Середня вартість 95-го бензину, наприклад, у Німеччині становить 1 євро 29 центів, у Британії 1 євро 12 центів, а у, так би мовити, низькоподатковому Люксембурзі тільки 1 євро і 7 центів.
У найближчі кілька місяців ціна на бензин в Україні не буде зростати, прогнозує експерт з ринку нафтопродуктів Сергій Сапегін. Цьому, по-перше, сприятиме конкуренція між нафтотрейдерами, ну а по-друге...
Другий фактор – це ослаблення долара і рост в доларовому еквіваленті цін на нефті, на нефтепродукти на мировому ринку.
А інший експерт Сергій Куйон зауважує зі свого боку, що Україна серед 10 держав найближчих її сусідів посідає друге місце за відносно дешевими нафтопродуктами. Нижче, ніж в Україні, вони коштують тільки у Росії, стверджує експерт.
Чому вартість палива в Україні для авто знову поповзла вгору? Про це говорили «Звуки життя» з ведучим Сашком Лащенком.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС?
The European Next Perspective doesn't mean automatically the next year's membership.
Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существовать.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Ексклюзивні матеріали, найцікавіші новини читайте також на сайті Радіо Свобода за адресою www.radiosvoboda.ua. На цьому ж сайті ви маєте можливість переглянути відео сюжетів до головних тем в Україні і світі. Ми впевнені, ви не залишитесь байдужими. Обов'язково зайдіть на сайт і переконайтеся в цьому. Сьома година в Україні. Ви на хвилях Радіо Свобода. Доброго ранку і гарного настрою вам бажає команда Ранкової Свободи. Мене звати Ірина Матвійчук. Запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі. Найцікавіше і найважливіше дня, який щойно почався у Ранковій Свободі. Ранкова Свобода – це варто почути. Сьогодні п'ятниця, 29 травня. Далі у програмі говоримо про таке. Чи залишаються в українському парламенті шанси на широку коаліцію?
В умовах політичної конкуренції, якщо вибори відбуваються, такі союзи неможливі за своєю природою, коли дві провідні політичні сили конкурують на виборах і одночасно створюють коаліцію.
У Дніпропетровську починають судитися через втрату Євро-2012.
Должны быть гарантии от Коломойского и Гравалера в части аэропорта приведения их требованиям УЄФА.
Чим живе спорт, зокрема футбол, у світі і в Україні?
Донецький «Шахтар», випередивши «Манчестер» і «Барселону», посів перше місце в цьогорічному клубному рейтингові УЄФА.
І які особливості російського полювання?
Даже этих вертолетов с автоматического оружия – это абсолютно кощунство и варварство.
Про це та більше буквально за кілька хвилин. Наразі ж новини і ведучий Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Двоє громадян України загинули та п'ятеро травмовані внаслідок дорожньо-транспортної пригоди в Іспанії. Постраждалих українців госпіталізували. Про це повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ, посилаючись на інформацію посольства України в Іспанії. Дипломати намагаються отримати детальнішу інформацію про обставини трагедії. Нової газової кризи в Україні ще можна уникнути, якщо Європа спільно з Росією профінансує її відвернення, заявив глава «Газпрому» Олексій Міллер. Днями керівник «Газпрому» заявляв, що оцінює ситуацію з оплатою поставленого до України у травні російського газу як дуже важку. Він відзначив, що якщо відбудеться збій з оплатою, то «Газпром» має всі підстави перейти на 100% передоплату. У середу прем'єр-міністри України та Росії Юлія Тимошенко і Володимир Путін провели телефонну розмову, під час якої обговорили, зокрема, питання співпраці в енергетичній сфері. Голова Верховної Ради Володимир Литвин застерігає від ініціатив щодо референдуму про внесення змін до Конституції за нинішньої політичної ситуації в державі. Про це спікер парламенту сказав, коментуючи заяву президента Віктора Ющенка про те, що в разі внесення на розгляд Верховної Ради проекту Конституції, підготовленого партією регіонів і БЮТ, глава держави запропонує всеукраїнський референдум. Раніше Віктор Ющенко заявив, що можливе об'єднання БЮТ і партії регіонів ставить під загрозу демократію і незалежність країни і пообіцяв оголосити референдум про зміни до основного закону, підготовлені командою президента. Попередній президент України Леонід Кучма не балотуватиметься на наступних президентських виборах. Про це він заявив на прес-конференції у Дніпропетровську. Між тим, він висловив сподівання побачити в українській політиці нові обличчя. Жодного прізвища колишній керівник України не назвав, однак зазначив, що це мають бути люди, обізнані з економікою. США не досить ретельно розслідують воєнні злочини, здійснені американськими військовими в Іраку та Афганістані. Так вважає спеціальний уповноважений Ради ООН із прав людини Філіп Алстон. Напередодні у Женеві Алстон представив Раді результати свого аналізу. За його словами, американська влада розслідує не усі злочини, здійснені військовослужбовцями США. Також у деяких випадках суди виносять поблажливі вироки. Представник місії США в Женеві заявив, що адміністрація Барака Обами детально вивчить інформацію, надану Алстоном. На південному сході Ірану, в місті Захедані, внаслідок вибуху в мечеті загинули 15 осіб, ще 50 поранені. За інформацією іранського агентства, поліцейські виявили ще одну бомбу, закладену неподалік від мечеті. Про інші подробиці не повідомляють. Європейський суд із прав людини зобов'язав владу Росії виплатити компенсацію родичам декількох зниклих жителів Чечні. Йдеться про справи щодо зникнення 4 осіб, 3 чоловіків та однієї жінки у різних районах Чечні в 2002 році. У 3 випадках вони зникли безвісти після того, як їх забрали невідомі у камуфляжній формі. Європейський суд покладає на російську владу відповідальність за неефективне розслідування справ про зникнення цих жителів Чечні. Суми компенсації родичам зниклих становлять від 700 до 35 тисяч євро.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Широка коаліція в українському парламенті можлива у разі обрання президента у Верховній Раді. Про конституційні зміни і двопалатний парламент в ефірі Радіо Свобода говорив міністр юстиції України Микола Оніщук. Далі по темі Олексій Сімаков.
Зміни до Конституції приваблюють усіх політичних важковаговиків, особливо напередодні виборів. Так, незабаром Венеціанський суд винесе вердикт щодо президентського проекту змін до Конституції. І міністр юстиції Микола Оніщук сподівається, що він буде позитивним.
Швидше за все, що висновок Венеціанської комісії буде в своїй основі позитивний. В основі цієї системи стримувань і противаг знаходиться бікамералізм, тобто двохпалатність парламенту, за якою президент, який обирається на загальнонаціональних виборах, і верхня палата відповідають за формування усієї системи органів держави і її функціонування, окрім уряду, а нижня палата, яка є органом політичного представництва, здійснює законодавчу діяльність та формує уряд.
Натомість більшість депутатів конституцію від президента не підтримують. Але прихильників ідеї обирати президента в Раді вистачає. І якщо така ідея знайде 300 голосів підтримки, то парламент, скоріш за все, доведеться переобирати, впевнений Микола Оніщук.
Права цієї Верховної Ради обирати президента немає. Тому якщо парламент внесе зміни до Конституції, надавши Верховній Раді право обирати парламента, він змушений іти до громадян України на позачергові вибори і отримувати цей мандат. Або ж тоді, як варіант, виносити ці конституційні зміни на референдум, для того, щоб, знову ж таки, громадяни України, які є джерелом влади, вказали, що вони визнають за цим парламентом право на обрання президента.
А ще не так давно експерти обговорювали можливі переговори між Бютом та партією регіонів про створення коаліції. У такому разі їм також було б що запропонувати у плані конституційному. За якої ж умови можлива така коаліція, пояснює міністр юстиції Микола Оніщук.
Я сьогодні не бачу мотивацій для внесення змін до Конституції. Вже є абсолютно очевидним, що так звана широка коаліція може відбутися лише за однієї умови. За умови, коли Конституцією внесеними змінами буде запропоновано скасувати прямі президентські вибори. Оскільки в умовах політичної конкуренції, якщо вибори відбуваються, такі союзи неможливі за своєю природою, коли дві провідні політичні сили конкурують на виборах і одночасно створюють коаліцію.
Втім, лідер партії регіонів розставив всі крапки над «і». Ніяких переговорів немає, вони призупинені з різних обставин, заявив він. Олексій Сімаков, Радіо Свобода, Київ.
У наступні 5 років у світі буде важче займатися бізнесом. Це прогноз британських експертів з дослідницької компанії Economist Intelligence Unit. Оглядачі досліджували умови для підприємництва, включно з економічним і політичним середовищем, у 82 державах світу. Хоча б показники найбагатших країн, особливо Великобританії і США, впали найбільше, там бізнесменам все-таки живеться значно легше, ніж в інших куточках світу. Україна ж знову опинилася в кінці рейтингу, посівши 75-те місце. Матеріал Радіо Свобода.
За оцінкою Economist Intelligence Unit, цього року валовий внутрішній продукт України скоротиться на 10%. До слова, це ще оптимістичний прогноз порівняно з оцінкою деяких українських аналітиків. Експерт із українських питань у британській компанії Ен Луїс Хегер із цього приводу каже Радіо Свобода.
Становище в Україні дуже непевне. Я не виключаю, що ми ще можемо погіршити свій прогноз.
Скорочення економіки – це один із чинників, який визначає атмосферу для розвитку бізнесу. І ще один – це стабільність політичної системи. Із наступної п'ятирічки найважчими для України будуть перші 2 роки, прогнозує лондонський економіст Ен Луїс Хегер.
Головна проблема з українською політикою протягом наступних кількох років полягає в тому, що, вірогідно, і надалі не обійдеться без потрясінь. Хіба що пройдуть інституційні зміни, щоб знайти рівновагу між гілками влади – виконавчою і законодавчою. Наразі виглядає, що досягти цього важко.
Поштовхом для бізнесу в Україні може стати угода про зону вільної торгівлі з Євросоюзом, про яку сторони вже домовляються. Ан Луїс Хегер не береться прогнозувати, коли можуть завершитися ці переговори. Але вона переконана, що така домовленість допоможе залучити в Україну іноземні інвестиції. Наразі в рейтингу умов для ведення бізнесу протягом 2009-2013 років, який підготувала британська аналітична компанія, Україна займає останнє місце серед східноєвропейських держав. Загалом ціла Східна Європа важко переживає економічну кризу, яка вже змила уряд у Латвії, але може зачепити й інші країни. Британські оглядачі зауважують, що нині в багатьох східноєвропейських державах, включно з Україною, люди не довіряють державним установам, що підвищує ризик соціальних струсів. Погіршення умов для підприємництва – світова тенденція. Вона передовсім пов'язана з глобальним економічним падінням, найбільшим із часів Другої світової війни. Становище ускладнюють стрибки валютних курсів і великі бюджетні дефіцити. Британські економісти прогнозують, що протягом наступних років у світі буде менше грошей для інвестицій за кордон. Адже ті банки, які отримують бюджетне фінансування, будуть під тиском у першу чергу, щоб дбати про внутрішні ринки. Але на мапі світу є і світлі плями. Британські економісти вважають, що протягом наступних 5 років найкраще буде бути підприємцем у Фінляндії, яка випередила Сінгапур.
До подій спорту. За підсумками цьогорічних євротурнірів донецький «Шахтар» фінішував на першій сходинці в клубному рейтингу УЄФА. В 15 матчах Ліги чемпіонів та Кубка УЄФА команда з України набрала 26 очок, випередивши цим показником не лише «Манчестер Юнайтед», а й саму «Барселону», яка у середу блискуче виграла Кубок чемпіонів. Подробиці останніх футбольних справ у спортивному огляді Геннадія Мороза.
Окрім донецького «Шахтаря», до першої десятки кращих клубів континенту цього року пробилося й столичне «Динамо». Півфіналісти останнього Кубка УЄФА завершили сезон на 9-й позиції рейтингу УЄФА. На 14-й сходинці європейського табелю про ранги розташувався харківський «Металіст». Додам, що на відміну від більшості подібних рейтингів, клубний список Європейського союзу футбольних асоціацій має неабияке прикладне значення. Адже саме за цим показником УЄФА проводить традиційний розсів напередодні жеребкування в євротурнірах. І саме «Шахтареві». Додаткові бали зовсім не завадять напередодні визначення майбутніх суперників у чемпіонській лізі. Нагадаю, що на відміну від більшості українських клубів, нинішній сезон для гірників ще не завершено. Вже в неділю «Шахтар» матиме можливість виграти національний кубок, фінал якого вперше за історію прийматиме Дніпропетровськ. А суперником срібних призерів чемпіонату у вирішальному матчі за почесний трофей буде полтавська «Ворскла». Виключно футболові, а точніше підготовці до майбутнього Євро-2012 був присвячений вчорашній візит Віктора Ющенка до Львова. Тут президент України проінспектував будівництво нового футбольного стадіону, а також пообіцяв містові Лева 300 мільйонів гривень на підготовку до чемпіонату. Окрім того, глава держави зазначив, що починаючи з 3 червня з кожним містом, яке прийматиме Євро-2012, буде проведено окремі консультації щодо нагальних питань підготовки. Майбутня футбольна першість континенту нині, схоже, чи не єдине, що може об'єднати українських політиків. Так сьогодні у Києві має відбутися робоча зустріч Віктора Ющенка з прем'єр-міністром Юлією Тимошенко, головою Верховної Ради Володимиром Литвином та лідером партії регіонів Віктором Януковичем. Під час наради високі сторони планують сформувати єдину позицію виконавчої влади і парламенту щодо підтримки усіх необхідних заходів у рамках підготовки до Євро, а також визначити перелік об'єктів та режим їхнього фінансування. Нагадаю, що 13 травня УЄФА визначив Київ містом проведення матчів футбольного чемпіонату, натомість лише умовно залишив в обоймі Донецьк, Львів та Харків, яким за півроку необхідно виконати певний і чималий обсяг підготовчих робіт. Ну а остаточну ухвалу щодо можливості цієї трійці приймати матчі майбутнього Євро керівництво УЄФА перенесло на листопад нинішнього року. Геннадій Мороз, Радіо Свобода, Київ.
Продовжуємо спортивну тему. У Дніпропетровську починають судитися через втрату Євро-2012. Сьогодні Кіровський районний суд міста має розглянути позов депутата міської ради Загіда Краснова до Кабінету міністрів України через програш міста у змаганні за право приймати чемпіонат. Депутат вимагає від уряду виконати зобов'язання щодо бюджетного фінансування робіт, пов'язаних проведених до чемпіонату, а це близько мільярда гривень. Крім того, від Кабміну позивач жадає публічних вибачень за невиконання обіцянок щодо євро, даних мешканцям. З Дніпропетровська розповідає Юлія Рацебарська. Програш Дніпропетровська у боротьбі за господарювання на Євро і досі болить футбольній громадськості і владі. А втім, відповідального за провал на місці годі знайти. Міські чиновники і депутатська більшість кивають на столицю. Там, мовляв, справжні винуватці дніпропетровського фіаско. Депутати більшості обурені, чому президент і уряд відмовились надати УЄФА державні гарантії реконструкції Дніпропетровського аеропорту і надали такі гарантії Львову. У більшості вважають, дніпропетровці стали заручниками кулуарно-політичних ігор і пропонують оголосити ультиматум уряду – не відраховувати міські кошти у державну скарбницю, аж поки Кабмін не подбає про апеляцію на рішення УЄФА щодо Дніпропетровська. Цей варіант повернення місту Євро оголосив керівник депутатської більшості Олексій Тишкін.
Якщо уряд не в змозі виконати своє зобов'язання, то в такому разі Дніпропетровськ наполягає на зменшенні відрахування у держбюджет на суму необхідну для закінчення розпочатих об'єктів.
Проте у результативності таких кроків сумніваються і експерти, і сама влада. Міський голова Іван Куліченко каже, можна спробувати повернути Євро без скандалів і апеляцій. Написати листа до Мішеля Платіні і додати до нього бізнесові гарантії. Тільки так, каже мер, можна вблагати інспекцію пригальмувати рішення про відмову Дніпропетровську до листопада. Міський голова Іван Куліченко.
Сьогодні-завтра повинні бути гарантії від Коломойської Гравалерії в часті аеропорту приведення їх требуванням УЄФА.
А втім, місцеві експерти наразі закликають владу проковтнути гірку пігулку програшу і не махати дарма кулаками. Слід зробити висновки на майбутнє, упевнений політолог Вадим Бартков.
Искать виновных в Киеве, в Европе можно всегда, но сделать глубокий анализ того, что произошло в самом городе Днепропетровске, наверное, это сделают избиратели, когда пройдут голосы.
13 травня на засіданні у Бухаресті виконком УЄФА визначив міста, у яких пройдуть матчі фінальної частини Євро-2012. Український Дніпропетровськ та Одеса і польські Хожов та Краків не розглядатимуться як претенденти на Євро. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Говорить Радіо Свобода. Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився. В Києві 7 година 15 хвилин. В ефірі «Ранкова Свобода» перед мікрофоном Ірина Матвійчук. Прокидайтеся з нами сьогодні. П'ятниця. Закінчується трудовий тиждень, 29 травня. Далі у програмі говоримо про таке. Як в Криму борються з сепаратизмом під слідством прогресивні соціалісти? Особливості російського полювання?
Даже этих вертолетов автоматического оружия – это абсолютно кощунство и варварство.
Чим цікавий день сьогоднішній в історії України і світу?
Стадіон повністю перебудували і змінили назву.
Про це та більше трохи згодом, а поки що ведучий новин Олександр Шевчук повідає нам головні події в Україні і світу. Олександре, будь ласка.
Доброго ранку. Голова Верховної Ради Володимир Литвин застерігає від ініціатив щодо референдуму про внесення змін до Конституції за нинішньої політичної ситуації в державі. Про це спікер парламенту сказав, коментуючи заяву президента Віктора Ющенка про те, що в разі внесення на розгляд Верховної Ради проекту Конституції, підготовленого Партією регіонів і БЮТ, глава держави запропонує всеукраїнський референдум. Раніше Віктор Ющенко заявив, що можливе об'єднання БЮТ і Партії регіонів ставить під загрозу демократію і незалежність країни і пообіцяв оголосити референдум про зміни до основного закону, підготовлені командою президента. Двоє громадян України загинули та п'ятеро травмовані внаслідок дорожньо-транспортної пригоди в Іспанії. Постраждалих українців госпіталізували. Про це повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ, посилаючись на інформацію посольства України в Іспанії. Дипломати намагаються отримати детальнішу інформацію про обставини трагедії. Попередній президент України Леонід Кучма не балотуватиметься на наступних президентських виборах. Про це він заявив на прес-конференції у Дніпропетровську. Між тим, він висловив сподівання побачити в українській політиці нові обличчя. Жодного прізвища колишній керівник України не назвав, однак зазначив, що це мають бути люди, обізнані з економікою. Президент Сполучених Штатів Барак Обама провів напередодні у Вашингтоні переговори з главою палестинської адміністрації Махмудом Аббасом. Обама знову висловився за створення незалежної палестинської держави. При цьому він наголосив на необхідності для палестинців боротися з екстремізмом та сприяти безпеці Ізраїлю. Напередодні Ізраїль відхилив заклик США припинити розширення єврейських поселень на палестинських територіях. Припинення будівництва поселень – одна з головних умов плану «Дорожня карта». Президент Венесуели Уго Чавес почав багатоденний телемарафон з нагоди 10-річчя свого перебування при владі. Щотижнева телепрограма «Алло, президенте», яку Чавес веде на державному телебаченні, цього разу перетворилася на чотириденне шоу з прямим включенням з різних регіонів країни. Опозиція критикує Чавеса за прагнення до самореклами і знову звинувачує президента у порушенні свободи слова у Венесуелі.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Скандал у Криму. У Севастополі слідчі СБУ сьогодні вдруге допитають керівника Севастопольського осередку прогресивних соціалістів. Депутат міськради Євген Дубовик висловився за розвал країни. І це в той час, коли прогресивна соціалістична партія претендує на місця в парламенті України. Деталі розпитаємо в кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули. Він приєднався до прямого ефіру ранкової свободи. Володю, доброго ранку.
Доброго ранку.
То про які заяви йдеться? Чому депутат від ПСПУ зацікавив СБУ?
Минулого тижня лідер фракції блоку Наталія Вітренко у Севастопольській міській раді, керівник міської парторганізації ПСПУ Євген Дубовик, заявив, що якщо Верховна Рада України спробує розпустити міську раду Севастополя, то його однопартійці готові до радикальних кроків, аж до того, що наполягатимуть на приєднанні Севастополя і Криму до Росії. Днями це ж, але трохи м'якіше, повторила сама Наталя Вітренко. Цитую, якщо раптом Севастопольську міську раду розпустять, то, на мій погляд, це спровокує вихід Криму та Севастополя зі складу України. І для цього Конституція України дає підстави. Мовиться в заяві Наталі Вітренко, яка розміщена на офіційному сайті ПСПУ. Ну і нагадаю, що зараз у парламенті України справді зареєстрований законопроект про розпуск Севастопольської міськради і призначення позачергових виборів. Народні депутати з фракції блоку «Наша Україна. Народна самооборона» вважають, що депутати міськради перевищили свої повноваження. Кілька тижнів тому вони доручили управлінню освіти і науки Держміськадміністрації підготувати зміни в статути шкіл про вивчення російської мови, фактично перевівши всі школи міста, крім однієї, на викладання всіх предметів російською мовою. І заборонили виконувати наказ міністра оборони освіти і науки України про поглиблення вивчення української мови в севастопольських школах. Я нагадаю, що там виникали певні проблеми з вступом до вищих навчальних закладів України в зв'язку з тим, що переважна більшість вузів України проводить своє навчання українською мовою, а тести теж плануються проводити в Україні тільки українською мовою. Зараз виключення зроблено на 2 роки, і севастопольці можуть здавати тести російською, але з наступного року вони вже будуть змушені лише українською мовою, і це викликає певні труднощі у частини учнів, щоб їх подолати, щоб зробити севастопольців конкурентно здатними на всій території України. Там зараз в більшості російськомовних школах частина предметів поглиблено вивчають, в частині школи поглиблено вивчають українську мову. І севастопольська влада намагалася це заборонити. Ну, справді, провели перший допит, СБУ провело лідера прогресивних соціалістів кілька днів тому. Він підписав якийсь там протокол, сказав, що все було дуже гарно і дуже чемно. Ну і тепер, очевидно, будуть якісь слідчі дії далі.
Володю, Євген Дубовик, це ж не перший, яким цікавляться правоохоронці через підозри у сепаратизмі. Як просувається справа Семена Клюєва і Валерія Подячого, яка зараз перебуває в суді?
Справді, зараз у Сімферопольському суді, місцевому суді, проходить слухання справи Семена Клюєва, Валерія Подячого, яких звинувачують у сепаратизмі, в тому, що вони закликали до зміни кордонів і територіальної цілісності України. Суд проходить досить таки важко, оскільки судді перебувають постійно під тиском проросійських сил, які проводять постійно мітинги, пікети суду. Ну і деякі фігуранти цієї справи не з'являються до суду. Саме тому на останньому засіданні прокурор зажадав арешту Валерія Подячого, одного з тих, хто проходить по цій справі. Наступне засідання буде 1 червня, і, очевидно, саме там розглядатиметься запобіжна міра стосовно цих двох людей. Поки що прогнози ніхто ніякі не будує, оскільки досить таки сильна ця справа пов'язана з політикою і з політичною ситуацією в державі. Але це перша така справа в Криму, фактично прецедент для всієї України, коли судять сепаратистів.
Дякую, Володимире. Про чергову кримінальну справу щодо сепаратизму у Криму розповідав кореспондент Радіо Свобода в автономії Володимир Притула. Дві вертолітні катастрофи, які сталися в Росії цього року, знову привертають увагу до схильності політичної еліти цієї країни до нелегальних полювань. Про одну з цих катастроф іще тільки спекулюють, в іншій – браконьєрство високого керівника очевидне. Ця інформація викликає гнів пересічних громадян, які стали свідками протиправної поведінки чиновників, розповідає Сергій Драчук.
Коли на початку травня в катастрофі приватного вертольота загинув губернатор Іркутської області Росії, багато хто поцікавився, а чи не полював він часом незаконно на ведмедя. Бо той випадок разюче нагадав росіянам інший, коли в січні представник Кремля в Держдумі теж розбився на вертольоті в горах Алтаю разом зі ще 6 особами. Тоді все ніби виглядало як нещасний випадок, аж доки місцевий інтернет-сайт не оприлюднив роздобуті фото з місця аварії. А на них було добре видно, що серед уламків вертольота, на якому летів Олександр Косопкін, лежали й 2 вбиті рідкісні гірські барани-архари. Із одного з них ще й стирчав ніж. Слідство врешті підтвердило, що представник президента Росії в Нижній палаті російського парламенту займався полюванням розстрілом із повітря. А той факт, що серед учасників того польоту були й місцеві чиновники органів захисту довкілля, тільки посилив обурення людей. Тією експедицією можновладця вражений і Олег Мітволь, який у час аварії працював заступником голови Росприроднагляду.
Сажать їх вертольоти з автоматичного оружия – це абсолютно кощунство і варварство.
Знищувати їх із вертольота з автоматичної зброї – це абсолютне блюзнірство і варварство. Можу сказати, що я розумію обурення місцевих мешканців, на очах яких усе це відбувалося. І вважаю, що те, що цю інформацію не вдалося приховати, важливо для формування нашого суспільства.
Тож та справа на Алтаї викликала підозру і щодо аварії з іркутським губернатором. Ігор Єсиповський, який розбився зі ще 3 особами, офіційно числився у відрядженні, але летів чомусь не своїм службовим вертольотом, а приватним свого друга бізнесмена. Плану польоту належним чином не подавали, а за офіційно непідтвердженими повідомленнями на місці аварії знайшли і рушницю. Тим часом правоохоронці розслідують цю катастрофу як порушення правил безпеки повітряного руху, а справи про можливе браконьєрство не порушують. Офіційні джерела стверджують, що в цьому випадку про нелегальне полювання вже, напевно, не йдеться.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Сьогодні 29 травня. Цього дня 1630 року поляки заборонили козакам походи на турків. У 1964 році в Києві відкрили найбільший в Радянському Союзі ботанічний сад. Рубрику «Цей день в історії» веде Віктор Недоступ.
29 травня 1453 року під час оборони Константинополя від отаманських турків загинув 49-річний Костянтин XI, останній візантійський імператор з династії палеологів, кінець Візантійської імперії. 1953 людина вперше долає найвищу точку планети. На вершину Джомолунгми 8848 метрів піднімається новозеландець Едмунд Персиваль Хіларі і шерп Норгей Тенсе. У 1924 Джордж Мелорі і Ендрю Ірвін, обидва із Сполученого Королівства, зробили спробу сходження, з якої вони ніколи не повернулися. У 1934-му британець Моріс Уілсон зробив спробу на сходження з парою шерпів. Тіло Моріса Уілсона було знайдено одним роком пізніше іншої експедиції. Долі шерпів невідомі, і загально прийнято, що Уілсон і його група піднялись до 8 тисяч метрів перед поступкою висоті. В 1052-му швейцарська експедиція спробувала піднятися через південний схил, але команда Реймонда Лемберта і шерпа Тенцегана Норгея повернулися назад, не дійшовши 200 метрів до вершини. І от перше успішне сходження. Перемога над першим восьмитисячником розбиває міф про недоступність вершини такої висоти і стає сигналом для альпіністів багатьох країн в прагненні не запізнитися в здійсненні першого сходження на восьмитисячники. Першою жінкою, що піднялася на Еверест, стане японська альпіністка Дзюнко Табей. На кінець сезону 2004 року 2238 альпіністів досягнуть вершини і 186 людей помруть під час час підйому. Умови на горі такі важкі, що більшість померлих залишатимуть. Декого з них легко видно зі стандартних маршрутів. За статистикою, приблизно в одній з 10 експедицій трапляється смерть хоча б одного учасника. А в 1985-му у Брюсселі на стадіоні Гейзель перед початком фінального матчу на Кубок європейських чемпіонів з футболу між італійським Ювентусом та англійським Ліверпулем британці спровокували бійку з тіфозі. Під тиском людей завалилося бетонне огородження сектору і під його уламками, а також в результаті бійки загинуло 39 людей, 32 італійці, і поранено ще не менше 400. Перенесений через цей інцидент на півтори години матч завершився з рахунком 1-0 на користь Ювентуса. Гол з пенальті забив Мішель Платіні. Після розслідування трагедії всі англійські клуби були дискваліфіковані на 3, а Ліверпуль на 5 років. В 1995 році стадіон повністю перебудували і змінили назву. Віктор Недоступ, Радіо Свобода, Київ.
Відеоматеріали Радіо Свобода перегляньте на нашому сайті за адресою www.radiosvoboda.ua. І на цьому закінчуємо ранкову свободу. Упродовж години для вас працювали звукорежисер Наталка Антоненко. Новини готував Олександр Шевчук, ведуча Ярина Матвійчук. Бажаємо всім слухачам гарного настрою, вдалих вихідних. Усміхайтеся, вам це личить. Говорить Радіо Свобода.
Давай пий чай з молоком, молися на теплий душ. Без тебе сьогодні сплять мільйони нових сердець. Давай, не можна стояти навколо прямий ефір. Тобі так мало залишилось часу сказати всім. В очі сказати їм. В очі сказати їм.
Вставай і слухай.